Nu šodien, kā jau otrdienās pierasts, pievēršamies grāmatniecības aktualitātēm, un tādēļ mums studijā šobrīd ir pievienojusies kolēģi Zane Eniņa, kura ir izlasījusi kādu no grāmatām un ir gatava pastāstīt par to. Un ieteikt vai varbūt neieteikt, nezinu. Sveika!
Labrīt, drīzāk ieteiktu. Es pastāstīšu par Natāļas Policijas un Igora Norovska sarakstīto grāmatu Daktera klauna brīnumainās spēles terapeitiski stāsti, kas laista klajā izdevniecībā Zvaigzne ABC. Tas ir neliels izdevums ar sarkanu ripuli uz vāka, kas nepārprotam ir daktera klauna pazīšanas zīme – sarkanais deguns. Uz grāmatas aizmugurējā vāka autors Igors Norovskis par sevi teica šādus vārdus – rakstnieks, dzēnieks, muļķis, labdarības organizācijas dakteris klauns, mākslinieciskais vadītājs. Bet otra autore, Natāļa Policija, ir filoloģe un žurnāliste. Grāmatā aprakstītas dažādas epizodes no dakteru klaunu darba bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Lasīt ir gan smagi, gan viegli vienlaikus, jo situācijas, kurās klauni iesaistās, mēdz būt ļoti traģiskas. Ir bērni, kuri cietuši smagās avārijās, ir tādi, kuri ir nedziedināmi slimi, ir pusaudži, kuri mēģinājuši izdarīt pašnāvības vai cieš no smagiem ēšanas traucējumiem, ir bērni ar kavētu attīstību un tam līdzīgi. Taču brīžos, kad palātā ienāk klauni, viņi prot noskaņojumu negaidītā veidā izmainīt, gan pašam pacientam, gan bieži vien arī darbiniekiem, kaut uz brīdi ļaujot mazināt stresu vai sāpes. Piemēram, aprakstīts, kā klauni dodas palātā pie meitenes, kuras veselības stāvoklis ir ļoti smags, jo viņai ir 4. Stadijas vēzis un tiek injicēts morfijs. Māsiņas piekodina šajā palātā noteikti neiet, bet notiek tā, ka pacienti un klauni tomēr satiekas, un viņi uz brīdi it kā pārņem atsāpināšanas funkciju. Nolasīšu īsu fragmentu. Kādā brīdī mēs uzsākām superspēju spēli. Meitēns, nepieceļoties no gultas, mūs pakļauj savai varai un vada. Viņa pilnībā izmanto savu spēku. Te sažņodz mūs dūrē, te atlaiž, te uzsit knipi, pievel klāt, atgrūž, groza. Viņa tik ļoti nododas spēlē, ka pat neievēro medmāsas, kuras jau uzsākušas kārtējās procedūras. Jo brīdī, kad mēs spēlējamies, viņai patiešām pieder visas pasaules spēks. Grāmatas autori apraksta, ka ne jau uzreiz ar katru pacientu izdodas nodibināt tamlīdzīgu saikni. Nereti pašiem klauniem it nemaz nav jautri, jo redzēt bērnu ciešanas ir ļoti smagi. Bet tieši pašu apjukums, palikšana tādā kā muļķa lomā, varbūt izdošanās atslēga. Saka, es neko nezinu, neko nesaprotu, tu man parādi, izstāsti. Katram, ne tikai bērnam, varbūt patīkami justies kā situācijas noteicējam, bet tādējādi klauniem izdodas pacientu uzmanību novirzīt no sāpēm un ciešanām. Un var tikai apbrīnot, ar kādu uzmanību klauni to paveic, cik jutīgam un cieņpilnam dakterim klaunam jābūt, lai iemantotu bērnu vai pusaudžu vai viņu vecāku uzticēšanos. Pieaugušie nereti ir vēl vairāk nobijušies un lielākā panikā nekā viņu saslimušie vai traumētie bērni. Sākumā daudzi arī klaunādi uztver kā tādu traucējošu muļķošanos un dzen jogdars prom, bet vērojot klaunu nepiespiesto vieglo darbošanos, kādā brīdī nevilšas ir jāpasmaida un tad kļūst vieglāk. Grāmatā tas aprakstīts šādi. Ir tādi brīži, kad visi apkārtējie, neatkarīgi no tā, vai viņi ir dalībnieki vai vērotāji, sevišķi spilgti izjūt, ka notiek kaut kas īpašs, kaut kas svaigs, tīrs, neatkārtojams. Teikšu vēl vairāk. Tas notiek vienmēr. Klaunu klātbūtne atveseļo gaisotni visā slimnīcā, jo palīdz uz kādu situāciju vai pacientu citām acīm paraudzīties arī darbiniekiem, kur bieži vien ir noguruši un rūpju pārņemti. Taču, ja iesaistās klaunu saspēlē, var iegūt īsu, bet īstu attelpas brīdi. Kā klauniem tas izdevies, aprakstīts piemēram nodaļā par to, kā profesors kļuva par Gagārinu. Proti Igors Norovskis darba laikā pārtopa par dakteri Sedhedu. Šis vārds cēlies no tā, ka viņam galvā ir īpaša cepure. Bet viņam līdzi parasti ir arī profesors Vista. Tā ir tāda spēļmantiņa Vistas izskatā. Un tad nu reiz profesoru Vistu, dakteris Sedheds ar kādas māsiņas palīdzību, bērnu slimnīcas iekšējo pneumo pastu nosūtīja uz citu nodaļu, it kā Vista būtu pacients. Un tajā citā nodaļā darbinieki iesaistījās spēlē un atsūtīja Vistu atpakaļ ar noteiktu diagnozi, kas noformulēta attiecīgiem medicīniskiem terminiem, jo, kā teikts grāmatā, klaunam nav robežu, un viņam līdzās arī citi it kā zaudē robežas – vecuma, statusa, amata un pat slimnīcas nodaļu robežas izzūd šajā spēlē. Jāsaka, ka grāmata izraisa ļoti spēcīgu līdzpārdzīvojumu, jo ne tikai spilgti ataino slimnīcas ikdienu, bet liek arī aizdomāties par to, kā mēs veidojam attiecības ar līdzcilvēkiem, gan bērniem, gan pieaugušajiem. Kā protam vai gribam saspringtas situācijas atrisināt vai vismaz atvieglot, vai tomēr apzināti vai neapzināti cenšamies tās padarīt pilnīgi neizturamas.
Tādi priecīgi un skumji notikumu sadursmi tur notiek, tu vairāk smējies vai raudāji?
Es raudāju katrā nodaļā, bet balsī arī iesmējos kādas divas reizes. Un vēl es piebildīšu, ka pērkot šo grāmatu, 1 eiro tiek ziedots labdarības organizācijai Dakteris Klauns.